Ассаламу алейкум, құрметті ата-аналар. Сіздер үшін балалар тәрбиесі ақындағы естіруіміз және эфирде. Қадірлі ата-аналар, перзентлеріміздің біздерден бірінші орында күтетұғын нәрсесі бұл сүйіспеншілік болып табылады. Дұрыс, балаларымыз бір кезлері айтқаларымызды тыңламай, тез-тезден ашуымызды шығарып тұрады. Мысалы, азанда ұйқылап тұрып, балалар бақшасына, ямаса мектепке бармайман деп жыласа, һәр қандай ата-ананың сабыры жетпей қалады. Достар, сондай уақытлары өзімізді қолға алып, дуа етейік. Себебі біздерге сабыр беруші жаратқан иеміз бар. Құрметті ата-аналар, келін перзентлеріміз үшін һәр күні дуа етейік. Құдай олардың тәрбиесін жақсы тәрбиеге өзгертіруін сұрайық. Ата-ана баласын шын жүректен сүйсе, демек баласының тәрбиесі оларды хәме уақыт ойландырады екен. Перзентлерімізге қызық болған нәрселерді түсіндіруден ешқашан ерінбейік. Олар менен хәме уақыт сөйлесейік. Оларға уақыт ажыратайық. Олар менен ойнауға ерінбейік. Себебі һәрбір бала ата-аналарынан осы нәрселерді күтеді екен. Егер балаларымызбенен бірге ойнасақ, олар қатты қуанады. Оларға мұқадес кітаптағы қаһармандар туралы айтып берейік, һәм олардың пікірлерін тыңлайық. Мұқадес кітаптан аятлар оқып беріп, Құдайға болған оларда сүйіспеншілікті оятайық. Қазіргі күнде балалардың тәрбиесі ауырласып баратырғанын сезуімізге болады. Бұның себептері көп. Мысалы, балаларымыздың тәрбиесіне жаман тәсір ететін кітаптар, фильмлер, һәр түрлі компьютер ойылары балаларымыз нелерді қалесе, оларға табылып атыр. Олар бұларды хеш болмаса көшедегі достларынан табады. Қадірлі ата-аналар, мұхадес кітапта былай жазылған. Сіз ата-аналар, перзентлеріңіздің ашуларын келтірмеңдер. Оларды иеміздің тәлім тәрбиесі менен өсіріңдер. Егер біздер балаларымыздың өмірлерін Құдайдың қолларына сеніп тапсырсақ, ол перзентлерімізді шайтанның жаман ниеттерінен, һәм жауыздықларынан сақлайды. Себебі ол ұлы, һәм құдіретлі Құдайымыз. Ол перзентлерімізбенен бірге болуды қалейді. Достар, келін балаларымызға жаратқан иеміз, һәм оның сүйіспеншілігі менен біргелікте тәрбие береміз.